Český rozhlas 1 radiožurnál. Radioforum.
Dobrý večer, přeje Barbora Kroužková. Dnešní Radioforum o vstupu Česka do Evropské unie věnujeme volnému pohybu pracovních sil. Nejde až tak o názvy, ale přesně jde o to, kde nakonec budeme moci pracovat, za jakých podmínek a kde to nebude možné. Já mám na hosty dost otázek, ale ptát se můžete i vy, a to na adrese europa@rozhlas.cz. Telefonáty přijdou později. Kdo bude odpovídat? Jan Kohout, náměstek ministra zahraničí a budoucí velvyslanec v Bruselu. Dobrý večer.
Dobrý podvečer.
A také Čestmír Sajda, náměstek ministra práce a sociálních věcí. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pánové, volný pohyb za prací je jednou ze stěžejních svobod, na kterých si Evropská unie zakládá. Co to přesně znamená?
Volný pohyb znamená to, že občané jakéhokoliv členského státu Evropské unie se můžou volně pohybovat po území všech členských států unie s tím, že tam mohou pracovat, studovat a nejsou jim činěna žádná administrativní a další překážky k tomu, aby mohli vykonávat tyto činnosti.
Tak toto platí. My už ale dobře víme, že naším vstupem do EU hned nebudeme moci těch všech výhod využívat, ale řekněte, než přijdou ty horší zprávy, jak si třeba svůj pracovní život budeme moci plánovat a vysnívat, až pominou všechna přechodná opatření? Jak to v praxi může vypadat?
Tak já myslím, že horší zprávy nepřijdou.
Přijdou dál, budeme o nich mluvit.
Já chci tě říct, že volný pohyb osob vlastně je celá ta se základní souhra, která se tak jmenuje, a volný pohyb pracovních sil je jenom část toho volného pohybu osob a vlastně se jedná o přístup na pracovní trh těch určitých zemí. Já myslím, že plánovat si to můžeme už dnes. Samozřejmě jsou tam nějaká přechodná období, tak jak byla sjednána v přístupové smlouvě. Ale v podstatě ta omezení, která zatím jsou, tak jsou zatím nedeklarovaná. To znamená, že zatím platí to, co v těch jednotlivých členských státech platí dnes, pokud neudělají nějakou úpravu po 1. květnu nebo mohou kdykoliv během těch dvou prvních let toho přechodného období, tak bude platit to, co platí dnes. Takže...
Já jsem měla na mysli, než právě začneme probírat konkrétní záležitosti, které se budou týkat Čechů, tak říci, až jednou pominou všechna opatření, tak se zkrátka seberu a pojedu kamkoliv, do kteréhokoliv členského státu Evropské unie, a když projdu konkurzem, můžu získat jakoukoliv práci.
No, není to úplně přesně, protože i poté, co pominou přechodná období, budou určitá omezení. Omezení se týkají všech státech, a to teda i bude platit pro Českou republiku. Těch, co chtějí pracovat ve státní správě, tam jsou určitá omezení, že se státy brání, aby tam pracovali cizinci. A druhá věc je, že určitých povolání se vyžaduje znalost jazyka. To je to omezení, které bude platit. Samozřejmě Evropský soudní dvůr to vykládá velice volně a snaží se toto pravidlo neuplatňovat příliš často, ale pochopitelně z přirozené povahy věci vyplývá, že u některých povolání je nezbytně nutná znalost místního jazyka. Takže poté, ano, můžeme se ucházet o jakékoliv zaměstnání, ke kterému budeme mít kvalifikaci, ale vždycky musíme vědět, že ta kvalifikace, která je předepisována pro výkon určitého zaměstnání nebo určitého povolání, bude zkoumána na základě takových určitých srovnávacích materiálů, které budou k dispozici ve všech zemích, a jestliže jsem například vyučen v nějakém oboru, tak se srovná, zda v té zemi, kde chci žádat, jsem vyučen podle stejných pravidel. Pokud tam bude něco zásadního chybět, může být rozhodnuto, že musím složit v té dané oblasti rozdílovou zkoušku, anebo mohu pracovat pod určitým dohledem a ten potom řekne, že splňují ty předpoklady.
Pane náměstku Kohoute, pokud jde o práci v Evropské unii, tak připomenu jednu důležitou záležitost, a to předvolební kampaň před referendem, ve kterém jsme rozhodli o tom, že do unie půjdeme. Ono to vypadalo jako hodně slibů, že budeme moci pracovat v mnoha členských zemích. Ta realita ale není růžová a je v podstatě zcela jiná. Proč? Kdo za to může?
Tak se trošičku vrátil k tomu vůbec vyjednávání tohoto přechodného období a volného pohybu osob a pracovní síly. Myslím, že to byla jedna z těch nejsložitějších kapitol, která vůbec k vyjednání byla. Od samého začátku tam byla velmi silná pozice Německa a Rakouska, které mi chtěli zavést to přechodné období. Byly tu i precedenty z minulosti, kdy natvrdo vlastně pro Řecko bylo 7 let, pro Španělsko, pro Portugalsko. Ale v té době členské státy podpořili, solidarizovali nějakým způsobem s Rakouskem i s Německem, a na druhou stranu měli zájem být flexibilnější, být otevřený trh pracovních sil, protože v té době procházeli, řekněme, ještě určitou konjunkturou, zatímco především v Německu začínala recese a ty negativní momenty se tam objevovaly mnohem silněji. Postupem doby ty negativní prvky ve vývoji hospodářském a sociálním nabývaly na vrchu, ale nebyly tak patrné v těch předchozích obdobích, tak jak se začaly rýsovat třeba v posledních několika měsících nebo v těch posledních dvou letech. Problém ještě, čili jsem chtěl říct, že ten systém toho přechodného období, tak jak je byl dojednán, je lepší než ten, který byl kdykoliv, je flexibilnější. Je individuální pro jednotlivé země, které si to mohou upravovat, když to předtím to bylo en bloc, což nám teda dává, potom ještě se k tomu vrátíme, určitou možnost do toho vstupovat do toho procesu. A zároveň se tam bohužel negativně projevilo to, že v určitém momentu velmi důležitém nedrželi, řekněme, ty nové členské země basu, a tři z nich v podstatě předčasně akceptovali to přechodné období, což bylo tehdy Maďarsko, Slovensko a Slovinsko, a nepodařilo se nám vlastně jednotně prosadit poněkud flexibilnější přístup. Čili,
a ten přístup je tak, že členské státy k nám přistupují jako ke skupině.
Ano, a přesně to jsem chtěl říct, že to nebylo, není vládou, tím jsem chtěl říct, že ty podmínky a to přechodné období, jak je přístupové smlouvě, je lepší, než bylo předtím, ale za zpřísňování různých opatření a zavádění přechodných opatření nesou plnou zodpovědnost vlády těch členských zemí a z našeho pohledu z naprosto iracionálních a neodůvodněných důvodů, především ve vztahu České republice.
Dobře, vy budete mít co s tím dělat v Bruselu.
Určitě.
Pojďme teď úplně konkrétně, rozdělme si ty země, členské země Evropské unie. Nějakým způsobem začněme Německem a Rakouskem, protože o tyto země je velký zájem v řadách našich spoluobčanů, jenže tam se nás bojí nejvíc. To znamená, vůči Německu a Rakousku, jak to bude po 1. květnu?
No, já myslím, že se nás tolik nebojí, ale samozřejmě to jsou země,
které... No, u nich hrozí, že možná až na 7 let zavedou to přechodné opatření.
To, co říkal pan náměstek Kohout, je pravda, že v podstatě tady se říká, že je to tvrdý, ale dříve to bylo mnohem tvrdší a bylo to dokonce na 8 let. Já nechci tady opravit pana náměstka, ale myslím si, že...
Pojďme ale k tomu, co tedy bude po 1. květnu v Rakousku a Německu.
To, co bylo, nedá se srovnávat s situací, která je dnes a v souvislosti s naším vstupem do Evropské unie, protože to, proč se Německo a Rakousko brání, tak částečně už tady bylo řečeno, to je ta ekonomická situace, která v těch zemích je. A druhá věc je ta, že tam spousta našich lidí už dneska pracuje a pracuje v různém režimu. A jeden z těch režimů je pendlerský režim, takzvaný. Takže toto může pokračovat dál, tyto věci, akorát Německo a Rakousko si vyhradilo v těch přístupových jednáních to, že do určitých oblastí, která jsou přesně specifikována, bude ten volný pohyb nebo volný přístup na pracovní trh nebo k pracem omezen, velmi silně omezen. Ale to už není volný pohyb osob, to už je více volný pohyb služeb, který na tom pracuje. Ale jinak ta omezení nejsou taková, že by byla mnohem horší, nebo naopak, ta situace po 1. květnu ve všech zemích bude pro naše občany o něco příznivější. A to v tom smyslu, že bude platit takzvané pravidlo komunitární přednosti, které dneska neplatí, a pokud teď to řeknu velice jenom názorně, pokud se bude o jedno místo ucházet například někdo z třetí země, ne z Evropské unie a ne ze současné kandidátské země, a ten pracovník z kandidátské země tak má přednost.
Ano, pojďme si ale říci, že zkrátka Německo a Rakousko zavedou přechodné období, začínají 2 roky, nicméně to, co jste řekl, platí systém pendlování a platí také kvóty a podobně. A zbytek vlastně mohou zkoušet naši občané v rámci tedy toho režimu přechodného období. Je to tak.
Já bych se velice zdráhal se vyjádřovat o kvótách, jo, protože kvóty potom jsou určité omezení, které by nemuselo být pro naše občany výhodné, ale platí to pravidlo komunitární přednosti. To znamená, že ve všech zemích Evropské unie, pokud bude režim tak, jak je doposud, tak nejdříve má šanci na zaměstnání ten, kdo není v přechodném období, to znamená současných 15 členských zemí, a v druhé vlně lidé ze současných kandidátů.
Jenže je potřeba také říci, že pokud by Německo a Rakousko nezavedli přechodné období, tak toto omezení nebude existovat. To znamená, že pokud by se o místo ucházel Čech, tak bude jedno, respektive vůbec se nebude posuzovat národnost a státní příslušnost. Tak pojďme k dalším státům, pojďme třeba na jih. Je tam Španělsko, Portugalsko, jak jste zmínili, tyto státy vědí, co to je být novým členem Evropské unie. Je tam také Itálie, Řecko, to jsou země, které lákají možná všechny, kteří by chtěli pracovat v oblasti turismu a podobně. Zavádějí tyto země přechodné období?
Zavádějí všechny tyto země, které jste vyjmenovala.
S výjimkou
Itálie, kde řekněme, ta situace ještě není zcela jasná, protože Itálie je třeba jedna ze zemí, která nějakým způsobem se snaží ten princip diferenciace, po kterém voláme, a který teda původně nebyl uplatněn, kde teda všechny země nové byly brány s výjimkou teda Malty a Kypru jako en bloc, se snaží do určité míry v tuto chvíli na základě našich jednání, která vedeme, nějakým způsobem zohlednit. Jinak je řecká nová vláda potvrdila ten úmysl zavedení přechodného období na 2 roky.
Ano, to
já
znamená...
Já jsem tady jenom vykřikoval musí, ale chtěl jsem říct, že v podstatě v přístupové smlouvě je napsáno, že to přechodné období na ty první 2 roky je vlastně pro všechny země, akorát se jedná o to, zda ten režim bude jiný po 1. květnu, než je před 1. květnem.
Mm-hmm. Jasně, ale je to prostě tak, jak jsme říkali, ani Španělsko, ani Portugalsko, ani Itálie, ani Řecko nebudou zcela otevřené. Teď pojďme na sever. Dánsko, Finsko, Švédsko. Tady se také dostáváme k tomu, co pan náměstek Kohout zmiňoval, že to původně vypadalo nadějně, ale nakonec třeba Švédsko právě otočilo a zavede přechodná opatření. Tak jak na severu? Dánsko, Finsko, Švédsko, všechny 3 země a přechodná opatření?
Jak říkal pan náměstek Sajda, jsou tam přechodná opatření, ale původně příslib byl, že ten trh bude liberalizován od samého počátku, ale prostě zpřísňují se určitá administrativní opatření, která budou v určité míry regulovat ten přístup na trh. Tam došlo bohužel k nešťastné situaci, která se dá nazvat domino efektem, to znamená, že v podstatě Dánsko začalo s určitým chováním a na to se nabalili v reakci na to, aby nezůstali vlastně
poslední ostrovem. Pojmenujme to chování, to je strach z přílivu pracovníků z východní Evropy.
Nejen, tam těch je to strach z té sociální turistiky, která využívá sociálních systémů, strach z migračních vln, těch příčin a samozřejmě psychologie, silné odbory, které si chrání, které jsou na sever těch severských zemí velmi silné a chrání si ty výsady, které tam mají. Čili to je určitý konglomerát. Řekněme, že nedošlo k určité jasné koordinaci mezi těmito zeměmi a to znamená, každá další země reagovala na ta opatření, která přijala ta země předchozí, ačkoliv v tuhle chvíli není ještě úplně jasno, protože v tuto chvíli jsou třeba ve Švédsku ještě ta záležitost nebyla schválena parlamentem, či jsou v nějakém stádiu, buď že vláda o nich jedná, či bude jedná parlament. To znamená, neznáme ty definitivní podobu těch režimů, jaké budou zavedeny. Ale na to reagovaly jednak stávající členské země, ale třeba i země Evropského hospodářského prostoru, jako je Island nebo Norsko, které se cítí...
To znamená, to nejsou členové Evropské unie.
Nejsou členové Evropské unie, ale jsou členové Evropského hospodářského prostoru, s kterým máme teda stejný podobný režim jako se zeměmi Evropské unie. To znamená, nikdo nechtěl zůstat být tím posledním útočištěm pro řekněme, pracovníky, job seekery.
Ano, pane náměstku Sajdo, ale Ministerstvo práce a sociálních věcí a i mnohé evropské instituce a další orgány si dělali různé průzkumy právě ve střední a východní Evropě nebo třeba jenom v Česku a vůbec to nevypadá, že zavalíme členské státy Evropské unie. Proč se bojí?
No, to je právě to, co já jsem chtěl říct, že vy jste řekla tady ten strach, tak teď jste mi nahrála, protože opravdu já nemůžu hodnotit situaci v některých dalších zemích, ale například studie, kterou má naše ministerstvo k dispozici o migračním potenciálu českého obyvatelstva, říká, že v podstatě pouze 1,6% obyvatelstva je v tom migračním potenciálu, to včetně těch, kteří odpovídají na otázku, že skutečně o práci v zahraničí uvažovali, ale ještě proto nic neudělali. Čili to je velice, velice malé procento a to ještě ne všichni směřují do zemí Evropské unie, protože oni směřují i do anglosaského světa, který je pro naše lidi, kteří uvažují o práci venku, favorizován. Ale chci k tomu říct jednu věc. Tady je to, co říkal pan náměstek Kohout. Ty země, které uvažují o tom, že zavedou nějaké omezení v tom přechodném období, tak ty říkají, každý, kdo přijde za prací, je vítán, ale sociální turista zůstane doma.
Ano.
To je takový
to znamená,
základní moto
celé... sociální turista. Pokud se někde ucházím o práci, tak zkrátka chci mít většinou jistotu, že pokud práci získám a ztratím, budu mít určité sociální dávky a v tomto se Evropa vůči nám chová v podstatě tak, že nás omezuje. Proto zavádí ta přechodná období. My se ještě vrátíme...
Já myslím, že ne úplně, já to musím trošku poopravit, protože ano, každý, kdo přijde
v nezaměstnanosti určitě
s zaměstnaneckým poměrem, k tomu se vážou v každé zemi nějak podle toho předpisu nějaké dávky. Ale ten zaměstnanec přispívá do toho sociálního systému, takže tam to tolik nevadí. Tam vadí to, že tam přijde a bude chtít jenom ty sociální dávky, které mu přísluší z nějakého jiného titulu než titulu zaměstnání.
Ano, pojďme probrat rychleji ostatní země. Belgie, Nizozemí, Lucembursko a Francie. Přechodná období, pane náměstku, ano.
Vy jste to dala dohromady, když jsem Belgie, ano, Nizozemí, upravený režim, takzvaně z jejich pohledu velmi liberální, z našeho velmi neliberální, protože tam byl příslib plné liberalizace. Irsko, Velká Británie, otevřený pouze systém pracovních registrací.
Ještě Francie.
Francie v přechodné období.
Ano, a teď právě, co zní víceméně pozitivně, to je právě Velká Británie a Irsko. Zkuste prosím tedy vysvětlit, v čem se budou lišit od těch ostatních věcí. Nechala jsem tyto dvě země právě až nakonec, už to tady padlo, registrace nových zaměstnanců.
Tady je potřeba říct jednu věc, že tady na rozdíl od toho, co se děje dnes, kdy člověk musí žádat o pracovní povolení, tak tam stačí, když si najde práci, že bude zaregistrován. Čili naprosto formální záležitost. Ale v současné době probíhá, a ještě přesně není známo, jak se to technicky provede, přezkoumání toho, co Velká Británie a Irsko chtějí. To znamená, že nárok na určité dávky by vznikl až po nějaké době, oni říkají nějakou dobu, já to nechci tady specifikovat, poté, co člověk má to zaměstnání. Čili, ale to je pravděpodobně velmi svízelná situace pro ty země, protože to vypadá, že to není úplně vhodné z hlediska aki komunitér a není to vhodné z hlediska
práva.
Takže tam budou možná nějaké problémy, ale je docela možné, že se ten mechanismus najde. Ale v podstatě ten stát má jiné možnosti, jak ty sociální turisty vyložit.
Ale zatím je to politika nejotevřenější vůči nám, dá se to tak říci.
V každém případě a zavádějí ty restrikce vůči všem občanům Evropské unie, tak, to je jasné. Nejen nově příchozím, ale i stávajícím členským zemím, či myslím, že z toho prvku toho diskriminačního tam tolik nebude. Pokliže tam vůbec bude, když to v jiných případech u jiných zemí, je to jeden z momentů, na který se chceme obracet, a to znamená hledat rozpor mezi těmi jejich úpravami, ale to řekla i Evropská komise, že tak bude činit, kde bude rozpor, budeme na to poukazovat my a budeme ty věci řešit.
Ale tady já musím říct, tady jedna důležitá věc. Pan náměstek to řekl, že to je vůči všem, ale v podstatě to, co platí vůči všem příchozím, tak musí platit ve stejné síle i vůči místním.
Ano,
a to je
ano.
Ten největší problém.
Ano. Poslední skupina, přistupující státy. To znamená my a dalších 9. Žádná omezení, pane náměstku.
Žádná omezení.
To znamená, že do Maďarska, nahoře do Slovenska můžeme jet pracovat za jakýchkoliv podmínek.
Já myslím, že zatím ne, ale vláda svým usnesením, teď nevím číslo přesně z ledna, řekla, že si nechává otevřená vrátka v podstatě a během toho dvouletého období kdykoliv, jakákoliv omezení může zavést. A to podle vyhodnocení a analyzování situace, já si myslím, že to je dobré rozhodnutí, protože dopředu to omezovat asi by nebylo moudré.
Ano.
Ale myslím, že je třeba říci, že ty nově přistupující členské země si vlastně vzájemně slíbily, že si nebudou vyrábět přechodná období právě protože jsou objekty, ale neznamená to, že by žádná z vlád zbavila práva reagovat na distorze na trhu práce.
Ano.
A ještě jednu, myslím si, že to je docela důležité vědět, že my můžeme zavést přechodná období vůči současným kandidátským zemím jedině v případě, že nějaká současná členská země zavede toto období vůči té. Potom můžeme my přistoupit, ale sami od sebe, že bychom byli jediní, to udělat nemůžeme.
Ano. Tak a než dáme prostor e-mailovým dotazům a také telefonickým dotazům, tak pane náměstku, kdy bude definitivně jasno? tom všem, o čem jsme mluvili?
Mělo by být jasno, a co pan náměstek Sajda taky ví, protože projednává se jeho podřízení, jezdí na zasedání určitých pracovních skupin do Bruselu, kde Evropská komise se snaží rozklíčovat ten text přístupové dohody a vlády členských zemí současných jsou povinné to nahlásit do konce dubna. To znamená, začátkem května musíme mít jasný obrázek toho, kde jsme, a pak jsme schopni reagovat.
Ale já bych řekl, že definitivně jasno bude 1.5.2011, kdy skončí to maximálně dlouhé 7 let.
Dobře, ale myslím, že každý bude chtít, kdy bude každý chtít vědět, jak to přesně bude vypadat letos 1.5.
Potom končí.
Dobře, tak a k dispozici dávám dvě telefonní čísla 221 552 155 nebo 255 na konci a také je v běhu i internet a adresa europa@rozhlas.cz.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Osobní názory a osobní dotazy. Klaďte. Dobrý večer.
Dobrý večer, Hovda. Prosím pěkně, pan Kohout má pravdu, že Evropská unie vlastně nemá nic proti tím lidem, kteří by tam šli pracovat. Ale především se obává toho, aby sám nenalez plevel, protože u nás je prakticky 10% lidí, kteří chtějí dělat a 90%, kteří se chtějí jenom flákat anebo žít v nějaký sociální podpory.
A to je váš výzkum, otázka nepadla. Dobře, kdo je dál na telefonu? Dobrý večer.
Mihalovič, Ústelnavě, dobrý večer. Já se chci vám zeptat, prosím vás, proč jsme podepsali v přístupových smlouvách ten takový ten prostě ten text, že vlastně máme přechodné ty 2 roky. Byl tam nějaký tlak na nás, že jinak nebudeme přijati do té unie, nebo proč jsme to teda podepsali?
Ano, odpovíme.
Děkuju.
Naslyšenou. A dobrý večer dalšímu posluchači či posluchačce. Haló?
Haló?
Ano, slyšíme vás.
Dobrý den, Martin Kocourek. Mám konkrétní dotaz. Pracoval jsem 2x v Německu v rámci nadnárodní společnosti. Jednou na 18 měsíců, jednou na 2 roky jsem dostal povolení. Mám šanci po 1. květnu dostat ještě pracovní povolení v Německu? Děkuju.
Ano. Tedy to nebyla odpověď. Kdo dál volá? Dobrý večer.
Schneider, prosím, chtěl bych se zeptat, nebylo by rozumnější, aby jako naši lidé mohli především pracovat doma a nebyli nuceni a schánět práci v cizině za jakýchkoliv podmínek. Ještě je to taky zkresleno těmi měnovými kurzy, kdy jako za jakoukoliv i práci, kde je vezmou na hůl, tak tady se to jako dobře vymění, že jo. No takže, když je někdo nezaměstnaný, tak mu tady zde, tak mu nic nebude zbývat.
Dobře.
Děkuji.
Tak, děkujeme také. A poslední otázka, dobrý večer. Slyšíme vás. Haló.
Dobrý večer.
Vy máte puštěné rádio, vy jste.
Jo, vypnu. Jaroš Plzeň, tam se hlavně jedná o to, že Evropa se pravděpodobně bojí, jak my u nás říkáme, Romů, těch cikánů, ne? Těch se hlavně bojí. To myslím, že je ten hlavní problém. Děkuju.
Zeptáme se hostů. Pánové, nemá Evropa nic proti lidem, kteří chtějí pracovat, ale proti tomu sociálnímu turismu, to vlastně bylo potvrzení, žádná otázka. Pojďme k dvojce, proč jsme vůbec tedy podepsali text a vlastně si tím potvrdili, že budou mít stávající členské země právo nás omezit přístupu na pracovní trh?
Jestli můžu na to se pokusit odpovědět. Ten problém je v tom, že do Evropské unie přistupují země, které jsou ekonomicky a sociálně méně vyvinuté, než byly ty stávající. To znamená, ta obava byla přirozená. To bylo v případě, jak jsem říkal, Španělska, Portugalska i Řecka a byly tato přechodná období mnohem tvrdší. Čili my nepovažujeme za neúspěch to vyjednané přechodné období a jeho modality, ale problém vidíme zase znova v těch nedodržených slibech členských zemí, které z různých politických a iracionálních důvodů teď mění svoji pozici.
Pan Kocourek byl už 2x v Německu na 18 měsíců a pak na 2 roky v nadnárodní společnosti. Má hned po 1. květnu šanci získat podobnou práci.
Já myslím, že má šanci, to záleží vyloženě na něm. A pokud
a pracovní práci, povolení?
Má šanci, tam není vůbec žádné omezení z toho důvodu, že už tam pracoval. Pokud teda ta práce nebo to jeho odchod z Německa nebyl ukončen z nějakých jiných důvodů, které by byly právně naprosto přesně definovatelné a neumožňovaly toto, tak ta šance je pro každého.
Další posluchač se ptal, jestli není rozumnější, abychom my pracovali tady sami doma, ale to možná padne na nezaměstnanost. Řekněme, vytvořme si tím otázku, která se týká nezaměstnanosti, pane náměstku.
Já musím říct k tomu, že
bude ta možnost rozjet se do Evropy, řešit nezaměstnanost u nás.
To, co říkal pan Schneider, jestli jsem správně rozuměl to jméno, nikdo nenutí žádné pracovníky. Tady je pouze velká výhoda, podle mého uvažování, že je to možnost volby pracovat venku, naučit se nějaké dovednosti, které doma neumíme, naučit se jazyk a poznat trochu ten svět. Samozřejmě i pro ty nezaměstnané, kteří skutečně chtějí pracovat a doma se nemohou uplatnit, tak je to možnost volby vybrat si zaměstnání na mnohem větším prostoru než doposud. Čili není to žádné nucení, je to skutečně jenom možnost volby, nic jiného.
Poslední věc, jak to říci, abychom nikoho nepobouřili. Migrace Rómů, řekněme i po celé Evropě. Nám možná hrozí migrace slovenských Rómů, ale obecně v tomto smyslu. Vyjádříte se k tomu?
Já si můžu říct, já si myslím, že ta obava je celková, že není nelze specifikovat na jednotlivou skupinu obyvatel České republiky nebo kterékoliv jiné země. Například, když jsem byl ve Švédsku, tak vlastně na děravost švédského sociálního systému neupozornili žádní Romové, ani Poláci, ani Češi, ale Němci z nových východních zemí, kteří našli první díry, které tam byly. Čili já si myslím, že ta obava je celková, nikoli specifická.
Ale řekl bych, že to je strach spíše nebo taková obava z těch sociálně slabších skupin a nedá se to specifikovat nějakým jiným druhým znakem.
Pojďme nyní telegraficky. Přišel e-mail, zajímalo by mne, jak to bude se vzájemnými vztahy s Polskem. Rád bych nějaký ten rok v Polsku žil a pracoval. Luděk Vasta. To už jsme říkali, že myslím, nejspíš na 100% do Polska
tam by to mělo být
za jakoukoliv prací. Na jak dlouho můžu... Ty, které nebudou omezené.
Legální.
Legální, dobře. To se asi neptal na nelegální práci. Další dotaz. Na jak dlouho můžu opustit republiku?
Na jak dlouho chce?
Ano. Několik dotazů. Kde budeme platit daně, když budeme pracovat venku?
Platí pravidlo, že daně platím tam, kde pracují většinou.
Ano. Ještě k Velké Británii. Paní Truhlářová se ptá, vím, že například ve Velké Británii pracuje mnoho lidí na černo. Bude po 1. květnu jim tato práce nějakým způsobem zlegalizována? To se, řekněme, týká i třeba Německa a dalších zemí. To znamená, pokud Čech pracuje venku na černo, bude na tom jinak po 1. květnu?
Pokud pracuje na černo, tak bude i po 1. květnu, pokud ten statut nezmění, pracovat dále na černo. To je, ten režim se vůbec nemění, tam jenom se mění možnost toho přístupu na ten trh práce. Čili pokud to nezlegalizuje, bude pracovat na černo.
A navíc si můžu dodat, vyšlo nařízení britské vlády, které pod pokutou 5000 liber nařizuje zaměstnavatelům, aby všechny tyto pracovníky, které mají, aby je přihlásili k registraci nebo nutili k registraci.
Ano. Ještě Velká Británie, slečna je au pair a v září 2003 končí au pairské povolení k pobytu ve Velké Británii, ale chtěla by tam ještě zůstat. Nejspíš to vypadá, že v Londýně by chtěla stále dělat au pair. Bude moci?
V září 2004 pokládám, že tam je.
Ano, a já jsem říkala 3.
No, tak pokud ano, je tam 2004. V roce 2004 a pracuje tam dneska a má pracovní povolení, tak její pozice je velice výhodná, protože může pokračovat v té práci dál.
Ještě Velká Británie, ale to o cestování, to je dotaz, v podstatě týká se i jiných hraničních přechodů a hranic, kam půjdeme s pasem nebo s tím občanským průkazem, jestli do těch odbavovacích dveří či tunelů pro ty druhé, anebo pro ty z EU.
Budeme chodit těmi dveřmi, které mají označení pro členy, pro občany Evropské unie s těmi hvězdičkami a na občanské průkazy, ovšem starší, vydané po roce 1993.
Ano, a Španělsko. Mám přítele ve Španělsku, chtěla bych tam s ním žít, aniž bych se kvůli tomu vdávala. Zajímá mě, co mohu udělat pro to, abych získala povolení k pobytu, i když bych tam nepracovala a nemusela se po 3 měsících ve Španělsku vracet do České republiky, jestli se to vše může vyřídit ve Španělsku. To znamená prodloužení pobytu potom.
Já předpokládám, že ano, ale tohle tu konkrétní neznám odpověď.
Do 90 dnů, jak on správně ví, tak asi je to bez problému a pak
informovat se na úřadech. Protože je potřeba říct vlastně to, že stále budeme muset, budeme moci přijet bez víza, ale na místě budeme žádat o pracovní povolení, ale také o povolení pobytu, pokud budeme chtít v kterékoliv zemi zůstat déle než 3 měsíce.
Stejně tak, jako to mají ostatní účina.
Ano. A ještě dotaz. Můj přítel je z Irska a plánuje sňatek. Je po něm požadováno předložení apostily. Co to je? Kam se obrátit? Co budeme potřebovat? A tak dále.
Já bych tu pisatelku toho mailu odkázal na konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí v Praze, kde jí podají požadované informace.
Tak a ještě jeden dotaz, o tom jsme ale hovořili, v jakém stavu je jednání o volném pracovním pobytu našich občanů v Nizozemí. Tam pan náměstek Kohout říkal, že je ještě nějaká šance.
Šance už tam mnoho není. Holandská vláda už k tomu přijala své opatření a usnesení na základě tlaku, který byl v parlamentu, který byl mnohem tvrdší, takže tam si myslím, že ty parametry už jsou nastaveny.
Tak a když si zopakujeme, kde tedy šance je, vy jste mluvil o Itálii. Otevřená je celkem Velká
Británie
a
Jusko. Ty jsou, tak říkají, řekl bych pozitivní, ale my máme určitou studii, jsme dělali analýzu zemí, se kterými chceme, a tady bych chtěl říct právě společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí, vést bilaterální jednání. Máme je vytipované, abych je nedal takhle tyto země říkal do éteru, protože s nimi na toto jednání
budou.
Je to citlivé a samozřejmě asi by nebyli rádi, kdybychom o nich mluvili jako o zemích, které vykazují určité prvky flexibility ve vztahu k těm ostatním, ale jsou to tyto země.
Může se stát, že budete tak obratní vy diplomaté, že vyjednáte jiné podmínky třeba jenom pro Česko, že zkrátka začne Evropská unie přistupovat k těm státům, které tam vstupují jednotlivě a ne nás brát jako jednu velkou 10členou skupinu.
My chceme, aby ten prvek diferenciace skutečně byl uveden v praxi, protože ve skutečnosti už existuje, jestliže řekli, že Malta a Kypr jsou země, na která se toto opatření nevztahují, tak ten prvek diferenciace už tu je. My ho pouze chceme rozšířit a na základě všech těch studií, o kterých pan náměstek Sajdaj mluvil, o tom migračním potenciálu, který tu je, že Česká republika, že není důvod, proč by pro Českou republiku měla být zaváděna tato přechodná opatření, respektive tyto restriktivní podmínky, a o to nám půjde.
Poslední slovo?
Nechci poslední, ale chtěl bych jenom říct, že já myslím, že není potřeba to příliš dramatizovat nebo naše občany strašit. Já se domnívám, že kdo opravdu pracovat v některé členské zemi Evropské unie chce a tu práci si najde, takže to pro něj nebude až takový problém, že opravdu to pro něj bude výhodné.
Dobře, tak poslední slovo náměstek Kohout.
Já bych chtěl jenom říct, že to téma bude zvednuto v příštím týdnu jednak na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti, ale především na summitu Evropské unie, na takzvané Evropské radě, na kterou pojede předseda vlády Vladimír Špidla. A v rámci projednávání agendy, kterou je takzvaná Lisabonská agenda, kde je i otázky zaměstnanosti, česká delegace tuto otázku zvedne, stejně jako mnozí ostatní.
Další radioforum končí. Ve studiu byli dva náměstci, Jan Kohout z Ministerstva zahraničí a také budoucí velvyslanec z Bruselu a Čestmír Sajda, náměstek ministra práce a sociálních věcí. Díky za návštěvu a informace. Naschledanou.
Děkujeme. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.
Dobrý večer všem přeje Barbora Kroužková.